Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 19-24 aprel kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining Mississippi shtatidagi Camp Shelby harbiy o'quv bazasida o'tkazilgan ilg'or jangchi musobaqasida O'zbekistonlik harbiylar g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati Qalampirga xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, marosimda Mississippi shtatidagi qurolli kuchlar tuzilmalari vakillari, faxriylar va musobaqa ishtirokchilari qatnashgan. Unda so'z olganlar joriy yilgi musobaqalarning avvalgilariga nisbatan yanada qizg'in va murosasiz bahslarga boy tarzda o'tganini ta'kidlab, mehmon sifatida ishtirok etgan O'zbekistonlik harbiylarning bilimi, mahorati, jasurligi va shijoatini e'tirof etgan. Biz uchun an'anaga aylangan ushbu musobaqada O'zbekistonlik hamkasblarimiz ikkinchi marotaba ishtirok etishmoqda. Tan olib aytamanki, bu safar ham ular nafaqat jismoniy, balki jangovar va aqliy tayyorgarlik, qurol-aslahani bilishda ham yaqqol ustunlikka ega bo'ldi. Bu esa bizning serjantlarimizni o'z ustida yanada ko'proq ishlashga undaydi, deydi Mississippi shtati Milliy gvardiya serjantlar qo'mondoni serjant mayor Kristofer Yong. Shundan so'ng tashkilotchilar tomonidan O'zbekistonlik harbiy xizmatchilar 3-darajali serjant Dilmurod Sulaymonov hamda kichik serjant Xayrulla Olimovga musobaqa g'olibligi uchun berilgan ilg'or jangchi mukofoti va ko'krak nishoni topshirilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu musobaqada ishtirok etgan O'zbekistonlik harbiy xizmatchilar 2019 yilda ham birinchi o'rinni qo'lga kiritgandi. G'oliblar 27 aprel kuni O'zbekistonga yetib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.